Welcome to the big show.
Something you said, I just died in your arms tonight. Λοιπόν, καλησπέρα. 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6. Άγγελος Φιλτισάκος στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Μοσχονάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Είπαμε μαζί μέχρι τις 6. Και ενώ εν όψη του τελικού για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα υπάρχει μια, θα λέγαμε, κοφαντική ησυχία. Με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες έχουν αποδεχθεί τους ρόλους που τους έχουν αποδοθεί εν όψει αυτής της σειράς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί, ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο outsider, κάτι το οποίο δεν προέκυψε όπως συνήθως, γιατί πάντα λέμε ότι όταν είναι να παίξει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα μάτς είναι αμφίρροπα, ανεξάρτητα σε ποια κατάσταση είναι οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα σε ποιο άθλημα παίζουν. Εκτός από το πόλο, εν πάση περιπτώσει, τώρα που το βλέπω, γιατί η ομάδα του Ολυμπιακού παίζει για τις θέσεις 5-8, θα ενημερωνόμαστε τακτικά για το πώς πηγαίνει η αναμέτρηση με την ομάδα του Ντουμπρόβνικ. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Είπαμε, δεν τα κατάφερε να περάσει στους 4, κάτι που κατάφερε βουλιαγμένη, αλλά παίζει για τις θέσεις 5-8. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχουν αποδεχτεί το ρόλο τους, κυρίως με βάση την εικόνα που είχαν όλη τη χρονιά και με βάση τα προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει τα θέματα τα οποία πηγαίνουν σε αυτή τη σειρά που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή. Περισσότερο το Περιστέρι, απ' την άλλη, θέλει να σφραγίσει αυτή την παρθενική σεζόν του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή με την τιμητικότατη τρίτη θέση, γιατί θα είναι μια θέση που θεωρητικά λέμε ότι είναι το πρωτάθλημα των υπολείπων. Παλιά λέγαμε τον 12, τώρα λέμε τον 10, γιατί 12 έπαιξαν στο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα όμως η θερμοκρασία, και το λέω στην κυριολεξία, στο NBA, επειδή στις 3:30 μετά τα ξημερώματα ξεκινάνε οι τελικοί ανάμεσα στους Nuggets, που είναι οι γηπεδούχοι γιατί έχουν το πλεονέκτημα έδρας του Jokic, και τους Heat, τη μεγάλη έκπληξη, τους Heat του Jimmy Butler. Οι δηλώσεις έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και χαριτωμένες, είναι και ανάλαφρες, προσφέρουν δηλαδή το ιδανικό περιβάλλον για να παρακολουθήσει κανείς ένα θέαμα όπως είναι θέαμα και σοου ό,τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον τρόπο που γίνεται και προσεγγίζεται από τους αθλητές, αυτούς που συμμετέχουν δηλαδή, αλλά και τους δημοσιογράφους. Εντάξει, σύμφωνοι, υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο φαβορί με βάση όλη, και εδώ όλη την πορεία της σεζόν. Αυτή είναι η Nuggets. Από την άλλη, μιλάμε για τους Heat, οι οποίοι είναι σκληρό καρύδι και το απέδειξαν, γιατί μετά από 24 χρόνια ομάδα που προκρίθηκε ως 8η και μάλιστα με ήττα στα play-in, πρώτη ήττα, με τη δεύτερη ευκαιρία που πήρε στα play-in, έφτασε στον τελικό μετά από 24 χρόνια, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έχει σκληραγωγηθεί στις σειρές που προηγήθηκαν, όχι τόσο με τους Bucks, αλλά με τους Knicks και κυρίως με τους Celtics. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν πηγαίνει ως άμαχος πληθυσμός, και αυτό φάνηκε από τη δήλωση του Σποέλστρα, και εδώ πάει αυτό που έλεγα για το θερμόμετρο και τη θερμοκρασία. Ρώτησαν τον προπονητή, τον Σποέλστρα, ο οποίος έχει οδηγήσει, έχει πάρει πρωτάθλημα ήδη με τους Heat, τελευταία φορά το 12. Το ρώτησαν αν θα επηρεαστεί η ομάδα του από το γεγονός ότι μεν το Μαϊάμι, γιατί το μάτς θυμίζω γίνεται στο Ντένβερ, αν θα επηρεαστεί από την υψομετρική διαφορά, γιατί το μεν Μαϊάμι είναι στο επίπεδο της θάλασσας, το δε Ντένβερ είναι ψηλά. Και είπε, λέει, εμείς και στο Έβερεστ αν είναι να μας βάλετε θα πάμε να παίξουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, πρώτον γιατί έτσι είμαστε ως ομάδα, και το δεύτερο λέει αν το θέλετε έτσι, λέει, και εμείς αντίπεινα στο δεύτερο παιχνίδι θα κλείσουμε το air condition κάτι μας θυμίζει αυτό. Θα κλείσουμε το air condition και θα τους βάλουμε να παίξουν με 32 βαθμούς και υγρασία. Καταλαβαίνετε πώς το προσεγγίζουν και πώς το... πώς σχολιάζουν αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα η ομάδα του Σποέλστρα βασίζεται περισσότερο στην ομαδική άμυνα, τις σύνθετες άμυνες, το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει ψηλούς με την έννοια Γιόκιτς, δεν έχει αντίπαλο δέος στο Γιόκιτς, την ίδια ώρα που οι Νάγκετς έχουν κυρίως ψηλούς, δηλαδή ο χαμηλότερος στο βασικό rotation είναι 98. Λοιπόν, την ίδια ώρα που ο προπονητής του έλεγε όλα αυτά, ο Τζίμι Μπάτλερ έχει βαλθεί να μας πείσει ότι το έχει δει το όνειρο εδώ και πολύ καιρό. Το είπε η Κόκο Γκοφ στο περιθώριο του Ρολάν Γκαρός, ότι πριν αρχίσουν ακόμα τα play-off της είχε πει αν θέλει εισιτήρια για τους τελικούς, που μάλιστα υπογράμμισε η Κόκο Γκοφ ότι είχε πει όταν πάμε, όχι αν θα πάμε, όταν πάμε στους τελικούς, αν θέλει εισιτήρια. Το δεύτερο είναι ότι ο Μπάτλερ το κάλεσε κι άλλον τώρα. Αρχίζει μαζεύει κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, ζήτησε από τον Νεϊμάρ να το δει το παιχνίδι, αν μπορεί να πάει, εντάξει, έχει υποχρεώσεις προφανώς, αλλά του ζήτησε να το δει το παιχνίδι, γιατί ξέρει ότι του αρέσει το μπάσκετ και είναι και προφανώς έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί και αυτός, δηλαδή ο Μπάτλερ, παρακολουθεί τον Νεϊμάρ. Ο Μπάτλερ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τα μπασκετικά του κατορθώματα, δεν αποκλείεται να μπει και στα ταμπλόιντ, με την έννοια ότι οι πληροφορίες λένε ότι τον τελευταίο καιρό κάτι παίζεται με τη Σακίρα. Και όταν λέμε τη Σακίρα, καταλαβαίνετε ότι προέρχεται την γνωστή τραγουδίστρια, τη Λατίνα, που προέρχεται από το διαζύγιο με τον έτσι διαβόητο και τον τρόπο που έγινε χωρισμό με τον Πικέ της Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, για πάμε λίγο να συνδεθούμε με την R2 για να ακούσουμε από τον Νίκο Γκομόλη, αν δεν κάνω λάθος, από τον Αναγνωστόπουλο. Εντάξει, πάμε να τον ακούσουμε πόσο είναι το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Αν και ακούω τώρα φωνές, βλέπω το σκορ είναι 1-11. Εν πάση περιπτώσει, δεν τον πρόλαβα στις τελευταίες φάσεις. Σας το λέω εγώ, ο Ολυμπιακός προηγείται 11-1 με την Γιούγκα από το Ντουμπρόβνικ. Συνεπώς έχει βάλει τις βάσεις για να προκριθεί και να παίξει για τη θέση 5-6. Συνεχίζω, στη συνέχεια θα έχουμε, μόλις ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος, θα κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤΙΟ, που όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει εκεί το παιχνίδι. Λέγαμε λοιπόν, δεν αποκλείεται σιγά σιγά να κυκλοφορήσει το νέο κουτσομπολιό, γιατί κάτι ψήνεται με τη Σακίρα. Από την άλλη είχαμε το Γιόκιτς και τον προπονητή του Μάικ Μαλόν, ο οποίος τον παρομοίασε, ή μάλλον θέλοντας να περιγράψει τον Γιόκιτς, τον Σέρβο Σέντερ, ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν MVP, διαδέχτηκε τις δύο φορές του Γιάννη και παρέδωσε σκυτάλι στον Τζόελ Εμπίντ φέτος, είπε ότι είναι τόσο ανιδιοτελής που εμένα μου θυμίζει τον Τιμ Ντάνκαν. Θυμόσαστε τον Σέντερ των Σπέρς, της Παρθένες Νήσους, παίκτη του Πόποβιτς και ούτω καθεξής. Το πήρε αυτό, το ρώτησαν το Γιόκιτς πώς του φάνηκε το κολακευτικό, γιατί ο Ντάνκαν υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μορφές που πέρασαν από το NBA, πώς το εξέλαβε, και του είπε ότι, λέει, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη σύγκριση, πάντως έχω παίξει αντίπαλος με τον Ντάνκαν, ήμουν εγώ τότε ακόμα μικρός, αδύναμος σχετικά, και έφαγα 20 πόντους, λέει, χωρίς να το καταλάβω. Ήταν η πιο εύκολη 20 πόντοι που έχω φάει ποτέ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν τα προγνωστικά που δίνουν καθαρά προβάδισμα στους Nuggets ή το outsider και με την κεκτημένη ταχύτητα και με τον τρόπο που σκληραγωγήθηκε, είπαμε, σε όλα τα playoff, θα μπορέσει να κάνει την έκπληξη. 3:30, είπαμε, ξεκινάει η σειρά. Δύο παιχνίδια στο Denver, δύο στο Miami, και από εκεί και πέρα αρχίζουν 1-1-1 μέχρι κάποια από τις δύο ομάδες να φτάσει στις 4 νίκες. Θυμίζω ότι για το Denver, για τους Nuggets, αυτή είναι η πρώτη η παρθενική της συμμετοχή σε τελικό του NBA. Επειδή σας χρωστάμε μια σύνδεση, για να ακούσουμε τι γίνεται. Ξεκίνησε τέταρτη περίοδος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ντουμπρόβνικ στο Πόλο.
Είναι το 12-1. το μέτρησαν, αλλά ήταν πολύ ωριακά στο τέλος του χρόνου. Η μπάλα να πάει στους διαιτητές. Και τώρα...
Λέω, όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός έχει πετύχει γκολ, χρησιμοποιούν το VAR.
Την αναμονή που υπάρχει.
Οπότε το βίντεο. Θα το δούμε εμείς αν θα μετρήσει και θα σας το πούμε. Ακούτε και φίλους του Ολυμπιακού που είναι εκεί και υποστηρίζουν την ομάδα τους παρότι δεν κατάφερε να μπει στους τέσσερις, κάτι που έκανε η πρωτάρα βουλιαγμένη. Λοιπόν, είπαμε για το NBA πώς είναι τα πράγματα. Για τα δικά μας, ο Ολυμπιακός το μόνο που έχει να ανησυχεί είναι για την κατάσταση του Tariq Black, ο οποίος Tariq Black άρχισε να κάνει προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμος. Μέτρησε τον γκολ από ό,τι μου λέει και ο Άγγελος Φιλτισάκος, οπότε 12-1 πλέον το σκορ. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ η διαφορά, οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ποιος θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε 7-28 για να τελειώσει το τέταρτο οκτάλεπτο. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, που είναι ο γηπεδούχος και το απόλυτο φαβορί, με δεδομένο ότι φέτος έχει κερδίσει 6 φορές τον Παναθηναϊκό, 2 φορές δυσκολεύτηκε και αυτές ήταν στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί, το βασικότερο, και αυτό το καταλάβαμε και από το χθεσινό τραπέζι που κάνει ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πρόφαση. Δεν ξέρω, μπορεί να τα είπατε και χθες με τον Κώστα, γιατί τα συζητάγαμε. Νομίζω ότι ήταν πρόφαση το ότι πήρε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς. Το βασικό πνεύμα, και με δεδομένο ότι ήταν και η αδερφή Αγγελόπουλη, είναι να μην θεωρήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι με βάση την τελευταία ιστορία που έχει δημιουργηθεί. Τελευταία προϊστορία, τέλος πάντων. Αυτό το 13-0 που έχει ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού το τελευταίο 1,5 και χρόνο. Ότι δεν χρειάζεται να προκαλέσει, ή μάλλον δεν είναι αποδεκτό να προκαλέσει εφησυχασμό στη τάξη των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι, σύμφωνα με τον προπονητή τους, όσες φορές υποτιμούν κάποιο αντίπαλο, κινδυνεύουν να χάσουν. Και μάλιστα, όπως έχει πει, ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρωλίγκα το κίνητρο είναι αυτονόητο. Βέβαια, θα μου πείτε και εδώ, μετά το σοκ του τρόπου που χάθηκε η Ευρωλίγκα, το πρωτάθλημα είναι ένας τρόπος για, ας το πούμε έτσι, για μια μικρή εξηλαίωση. Πόσο μάλλον κοντά στον αιώνιο αντίπαλο και πολυνίκη του θεσμού, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που δεν βρίσκεται φυσικά και στην καλύτερη του κατάσταση και το ξέρει αυτό και ο ίδιος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, αφού προετοιμάζει την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικότερο το ζητούμενο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του, οι οποίοι θα μάθουν πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο. Στις 6 αρχίζουν να κυκλοφορούν τα εισιτήρια. Στον Παναθηναϊκό κυκλοφόρησαν ήδη για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει την Πέμπτη, για να δουν πόσο γρήγορα θα υπάρξει το sold out, γιατί δεν νομίζω να μην υπάρξει sold out. Ξέρουμε και από τα παλιά χρόνια πόσο στενοχωρημένοι, ας το πούμε έτσι, υπήρξαν. Ο Παναθηναϊκός όταν πήρε την Ευρωλίγκα το 96 και γύρισε και έχασε το πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό. Και στο τέλος, στο καλοκαίρι, γιατί είχε πει ο Φασούλας ότι το τελευταίο μετράει, πώς θα πας διακοπές, και έφυγε σχεδόν πιο χαρούμενος ο Ολυμπιακός που πήρε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό που έχει πάρει την Ευρωλίγκα, που κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό πλέον για την δυναμικότητα μιας ομάδας. Δεν είναι το πρωτάθλημα κάποιας χώρας, αλλά η Ευρωλίγκα. Επίσης το ίδιο είχαμε και το 2013. Ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα προπονητή πήρε την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο με καταπληκτικές εμφανίσεις, με κυριαρχική παρουσία, και σκουπίστηκε από τον Παναθηναϊκό, το Πεδουλάκη τότε. Και στο Παναθηναϊκό ήταν πιο χαρούμενοι, παρότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη μεγάλη κούπα, την Ευρωλίγκα. Θυμίζω και το 2002, μετά τη μεγάλη επιτυχία της Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός γύρισε και στα ημιτελικά αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό του Σούμποτιτς. Βέβαια, ο Ολυμπιακός Σούμποτιτς δεν πήρε το πρωτάθλημα, προηγήθηκε 2-0 και το πήρε η ΑΕΚ τελικά, με τον Σάκοτα με ανατροπή από 2-0 το πήγε στο 3-2. Και μιας και ανέφερα την ΑΕΚ, να πούμε ότι η ΑΕΚ μπαν οι κουμπουριές που λένε, αλλά κάνει και τις μεταγραφές της. Πέρα από το γεγονός ότι έφερε πίσω τον Καράμπελα, τον Ζωή Καράμπελα, τον οποίο είχε δώσει δανεικό και έπαιζε στην Πάτρα, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός, ή μάλλον περίμενε, και από τη στιγμή που ο Νετζίπογλου δεν συμφώνησε με τον Άρη, έχει συμφωνήσει μαζί του, δεν μπορεί να τον ανακοινώσει, γιατί δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή με την έννοια ότι εντάξει, έχει και τα μπάνα όλα αυτά να τακτοποιήσει και μετά θα αρχίσει να παρουσιάζει. Ψάχνει προπονητή, είπαμε, στην Ισπανία έχουν στραφεί οι έρευνες και κυρίως είναι το μυαλό του Μάκη Αγγελόπουλου και των συνεργατών του. Ο Νετζίπογλου, θυμίζω, είναι 21 ετών, διεθνής πλέον, έχει ύψος 1,95 και στη φετινή σεζόν, θα τα πούμε και με τον Νίκο Καραγιώργη, πώς προέκυψε όλη αυτή η εξέλιξη, τελείωσε με 5,9 πόντους ανά παιχνίδι, 19 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, 5,9 πόντους. Είχε 20 στα 46 τρίποντα, 43,48%, είχε 50% στις βολές, είχε γενικά είχε μια σοβαρή παρουσία η οποία τον έφερε μέχρι και την Εθνική Ομάδα των Παραθύρων. Η ΑΕΚ, είπαμε, έχει τα μπαν, ψάχνει όμως πρώτα προπονητή και από εκεί και πέρα και με τον Καράμπελα και με τους παίκτες, το Φλιώνη για παράδειγμα που έχει ήδη στο ρόστερ, έχει Έλληνες γκάρ, έχει μια μαγιά εν πάση περιπτώσει πάνω στην οποία θα βασιστεί για να δημιουργήσει την ομάδα της επόμενης περίοδου. Παρεπιπτόντως, ξέχασα να πω ότι βγήκαν οι διαιτητές των πρώτων δύο αναμετρήσεων και στο παιχνίδι του τελικού και του μικροτελικού και στο ζευγάρι μάλλον του τελικού και του μικροτελικού. Την Κυριακή στο ΣΕΦ θα σφυρίξουν οι Πουρσανίδη, Τσαρούχα και Τσιμπούρης και την Πέμπτη στο ΆΚΑ Παπαπέτρου, Τσολάκης, Τηγάνης, ενώ το Σάββατο στο Περιστέρι ΠΑΟΚ, Κορομιλάς, Μάνος, Κατραχούρας. Και την Τετάρτη που θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι που πάει στην Πηλαία, Πουρσανίδης, Σιμεωνίδης, Αγραφιώτης. Μιας και ήμασταν στο NBA, να πούμε ότι είχαμε και νέα πρόσληψη προπονητή. Είναι μια αυτή η περίοδος, τα τελευταίες δύο εβδομάδες είχαμε τακτοποιήσεις προπονητικών θεμάτων. Ο Μόντι Βίλιαμς, ο οποίος έφυγε από τους Suns, έκλεισε για 6 χρόνια στους Pistons. Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι έκλεισε για 6 χρόνια στους Pistons, είναι πόσα λεφτά θα πάρει. Θα πάρει 78,5 εκατομμύρια δολάρια. Ποσό που αντιστοιχεί σε ετήσια αμοιβή 13 και κάτι, δεν είναι ακριβώς 13,5, 13 και κάτι εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, και αυτό το ποσό τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή του NBA, αφού ο Γκρέκ Πόποβιτς, που είναι το βαρύ χαρτί, το μεγάλο όνομα, ο Γκρέκ Πόποβιτς παίρνει ετήσιο μισθό 11,5 εκατομμύρια δολάρια, με τρίτο το Steve Kerr, ο οποίος έχει 9,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Σπέλτσαρα, ο οποίος ετοιμάζεται για τους τελικούς, έχει ετήσιο μισθό 8,5 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, έπαιρνα τους φίλους μου στην Ισπανία να τους ρωτήσω εάν, γιατί δεν το σηκώνει ο ίδιος. Αυτό πρέπει να το πω, τουλάχιστον σε μένα δεν το σήκωσε, δεν ξέρω αν το έχει σηκώσει κανέναν άλλον. Αυτό που κυκλοφόρησε ότι ο Γιασικεβίτσιους δέχθηκε μείωση 90% για να μείνει στο τιμόνι της Μπαρτσελόνα. Παιδιά, εγώ αυτό έψαχνα να δω πότε είναι, γιατί έχουν μια άλλη μέρα, δεν είναι η πρωταπριλιά στην Ισπανία. Κάποια άλλη μέρα λένε ψέματα ή γράφουν ψέματα όπως κάνουμε εμείς την πρωταπριλιά. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το πιστέψει, ποιος να σας πω τώρα. Ούτε ένα μωρό παιδί, δηλαδή υπάρχει επαγγελματίας, είναι επαγγελματική στάση, ας το πούμε αυτή, να πει ένας προπονητής, όπως είναι ο Γιασκεβίτσος, ο οποίος νομίζω ότι αμείβεται γύρω στα 2 εκατομμύρια. Μπαίνουν στην τσέπη του, έτσι, γιατί είναι 3,5 νομίζω τα μεικτά, ότι θα πει εγώ θα δουλέψω με 200.000. Δηλαδή, δεν στέκει αυτό. Νομίζω ότι, καταλαβαίνετε, από όπου και να το πιάσεις, φαίνεται πολύ, δεν ξέρω αν θα το έλεγα ρομαντικό ή πολύ αντιεπαγγελματικό για να είναι αληθινό. Δεν το βλέπω δηλαδή. Εκτός πια αν ο Γιασκεβίτσος σου λέει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα οικονομικό, αλλά έτσι για το γαμώτο, επειδή με έχετε χιλιοκράξει τα τελευταία 3 χρόνια, δεν κατάφερα παρότι είχα την πιο ακριβοπληρωμένη ομάδα στην Ευρωλίγκα, δέχομαι μείωση μισθού για να προσπαθήσω, χωρίς να έχω αυτό το ότι πόσα παίρνω και πόσο κάνει η ομάδα, γιατί θα γίνει μείωση στην Μπαρτσελόνα, να προσπαθήσω εγώ να κάνω αυτό που δεν κάναμε τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά επαναλαμβάνω, όποιος τα ακούει, γελάει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει επαγγελματίας, δηλαδή και να μου το λέγανε, αν δεν μου το έλεγε ο ίδιος Γιασικεβίτσιους, ως πληροφορία, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, θα αρνούμουν να το δημοσιεύσω καν. Γι' αυτό το σχολιάζω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό, γιατί η ώρα πλησιάζει και μισή, οπότε θα γυρίσουμε για να συζητήσουμε αργότερα και με τον Νίκο Καραγιώργη για την υπόθεση Νετζίποκλου και τι σκέφτεται να κάνει ο Άρης. Λοιπόν, επειδή το έχω στα γραφείο μου τον Αγνωστόπουλο να ακουστεί η φωνούλα του στην εκπομπή αυτή για να ανεβάσει και τα νούμερα, τελειώνει, θέλουμε 22 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ντουμπρόβνικ για τις θέσεις 5-8, για να τον ακούσουμε στο τέλος του αγώνα.
Έβγαλε έξω ο Κάκαρης, κάνει το σούτ και γκολ, που είναι και το τελευταίο που βλέπουμε στο παιχνίδι, από τον Πρίκοτσα. 14-5. Γκολ στον παραπάνω και μένουν 2 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι στην ουσία έχει ολοκληρωθεί. Είναι το μόνο 8 λεπτό που δεν έγινε ακόμα η αλλαγή, τώρα έγινε. Για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, έπρεπε να είναι 6 παίχτες μέσα και αυτό το φύλακα σε 7 δηλαδή. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την Γιούγκ Ντουμπρόβνικ 14-5 και θα διεκδικήσει την 5η θέση του Final 8 με αντίπαλο την νικήτρια ομάδα του άλλου αγώνα κατάταξης ανάμεσα στην Φέρεντς Βάρος και την Μπρέσια. Ένα Ολυμπιακό που το μαρτυράει.
Λοιπόν,
το
αυτά όπω καταλάβατε. Αυτό.
Στο
που λέει το σκορ. Δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση. Λοιπόν, παρεπιπτόντω, είπαμε, ενώ περιμένουμε σιγά-σιγά τι δικέ μα σειρέ, μικρό τελικό το Σάββατο, 7 και 4 Περιστέρι ΠΑΟΚ, την Κυριακή 9 και 4 Ολυμπιακό Παναθηναϊκός για τον τίτλο. Ήδη είναι σε εξέλιξη, αλλά σε προθύστερα στάδια. Τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Παρεπιπτόντως σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Στις 10 η ώρα παίζει η Σάσαρη, φιλοξενεί μάλλον το Μιλάνο, με το σκορ να είναι 2-0 για το Μιλάνο, που είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Στην Ισπανία η Μάλαγα θέλει να ολοκληρώσει ας το πούμε έτσι, την ανατροπή, με την έννοια ότι έπαιξε με την τέταρτη Τενερίφη. Ήταν πέμπτη στη βαθμολογία η Μάλαγα, η οποία έχει ήδη κατακτήσει και το κύπελο. Η ομάδα του Κέντρικ Ρέι, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, έτσι. Αν η Μάλαγα κερδίσει σήμερα, κάνει το 2-0 και προκρίνεται, και θα περιμένει αν αύριο στις 10 η ώρα η Μπαρτσελόνα κάνει το 2-0 μέσα στη Βαλένθια και περάσει στον ημιτελικό. Άρα, βέβαια, είναι, αυτό το ζευγάρι ακόμα δεν έχει κλείσει. Πρέπει πρώτα η Μάλαγα να κερδίσει την Τενερίφη. Αν η Τενερίφη κερδίσει και ισοφαρίσει, η ομάδα του Σερμαντίνη που βγήκε MVP στη σεζόν, τότε θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι στην Τενερίφη. Το ίδιο ισχύει για τη σειρά της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια. Αύριο παίζω στη Βαλένθια στις 10 η ώρα. 1-0 η Μπαρτσελόνα. Αν ισοφαρίσει η Βαλένθια, πάμε σε τρίτο παιχνίδι στην Βαρκελόνη. Το ένα ζευγάρι το μάθαμε χθες, οριστικοποιήθηκε στην Ισπανία. Η Ρεάλ, η οποία πέρασε μέσα από την έδρα της Γκραν Κανάρια με 89-81, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε και έχει κλείσει ραντεβού με την Μπανταλόνα, που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Μπασκόνια με μειονέκτημα έδρας με 2-0. Η Ρεάλ χθες είχε τον Μούσα να βάζει 22 πόντους με 4-5 τρίποντα, την ίδια ώρα που ο σπεσιαλίστας του είδους Σέρχιο Γιούλ είχε 1-3 τρίποντα, έβαλε 14 πόντους, και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είχε 4-5 τρίποντα, 13 πόντους, ενώ ο Ταβάρες είχε 12 πόντους και 12 rebound. Η Γκραν Κανάρια τελείωσε τη σεζόν αποθεούμενη από το κοινό της, για ένα και βασικό λόγο, Έτσι. Το βασικό λόγο είναι ποιο, ότι έχει κατακτήσει το Eurocup, δηλαδή πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο, και τώρα μένει να δούμε αν με την ύπαρξη του κεντρικού χορηγού, με την ανέβρεση μάλλον του κεντρικού χορηγού και την συμφωνία που αναμένεται να ανακοινωθεί για τα επόμενα 6 χρόνια, θα λάβει μέρος στην επόμενη Ευρωλίγκα ή θα παραχωρήσει τη θέση της σε κάποια άλλη ομάδα που θα βρεθεί με wild card. Πάντως ο Γιάκα Λάκοβιτς χθες είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ο προπονητής, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θυμώνται στα Κανάρια ότι την προηγούμενη φορά που η Γκραν Κανάρια έπαιξε Ευρωλίγκα, και το λέω αυτό γιατί είναι και οι αποστάσεις μεγάλες που έχει να διανύσει, μόνο για να πάει στη Μαδρίτη θέλει 4 ώρες, δηλαδή για μάτς του εσωτερικού πρωταθλήματος, του εγχώριου πρωταθλήματος. Είχε κινδυνεύσει την προηγούμενη φορά με υποβιβασμό και με πτώχευση. Και αυτό τους έχει βάλει σε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Άρα λοιπόν περιμένουμε ακόμα, δεν έχει δώσει οριστική απάντηση στην Ευρωλίγκα, δηλαδή το ναι θα παίξουμε ή το όχι, αλλά η Ευρωλίγκα περιμένει την απάντηση της Γκραν Κανάρια που το δικαιούται. Δεν θα πάει ο φιναλίστ του Eurocup, αλλά θα δοθεί wild card. Και για να κλείσουμε τα σημερινά παιχνίδια, έχουμε στις 6 ώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, την αναμέτρηση της Turk Telekom με τη Galatasaray. Είναι 1-1. Ήδη από χθες προέκυψε οριστικά και αμετάκλητα το μεγάλο ντέρμπι που είναι σαν τελικός Φενέρ Εφές. Η Φενέρ του Δημήτρη Τούδη και η Εφές του επόμενου προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί ο Σερέλης θα κάτσει στον πάγκο στους τελικούς και στους τελικούς. Του Αταμάν θα αντιμετωπίσει, είπαμε, την Φενέρ, στην Εφές, Φενέρ Εφές, το ζευγάρι, με πλεονέκτημα έδρας για τη Φενέρ για μια θέση στον τελικό. Θέλει βέβαια ο Αταμάν να τελειώσει όσο καλύτερα γίνεται, αλλά απ' την άλλη και ο Ιτούδης θέλει να ξεκινήσει όσο καλύτερα γίνεται, γιατί θεώρησε ότι ήδη η ομάδα του με τη δική του παρουσία έκανε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρσι, που δεν είχε μπει στα play-off της Ευρωλίγκας. Φέτος μπήκε στα play-off έστω και ως 8η η Φενέρ και αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό δύσκολα με αυτό το 3-2 και που θυμόμαστε όλοι πώς διαμορφώθηκε. Λοιπόν, στην αρχή είπαμε ότι πιο σημαντική είδηση της εσωτερικής αγοράς, να πω ότι και ο Περικλής Σταυρόπουλος που είχε βγει στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα ανανέωσε και θα είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει στην Α2 τον ιστορικό Πανιόνιο. Αυτός τον ανέβασε, αυτός πήρε το UNICEF Cup, αυτός θα τον οδηγήσει και στην Α2. Και πάμε στον Νίκο Καραγιώργη να μας πει όλο το παρασκήνιο, αν υπάρχει και μέχρι πού μπορεί να υπάρχει παρασκήνιο σε αυτή την υπόθεση, πόσο Νετζίπογλου είπε το όχι στον Άρη και πλέον ετοιμάζεται να κατηφορήσει για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ναι, υπάρχει παρασκήνιο και αρκετό μάλιστα, διότι μέχρι εχθές το μεσημέρι θα έλεγαμε ότι ο Άρης έπαιζε μόνος του. Έγινε την περασμένη Κυριακή μια συνάντηση του μέλους του ΔΣ της ΚΑΕ Άρης και βασικού χρηματοδότη της ομάδας του Αχιλέα Ρουσιαμάνη με τον ατζέντη του παίκτη, ο οποίος κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη, το Βασίλη Παλιάντζα, ο οποίος μάλιστα είναι ο εκπρόσωπος Γιάννη και του Δημήτρη Φλιώνη, διότι ο Νετζίπογλου είναι ο δεύτερος παίχτης του Άρη μετά τον Φλιώνη, ο οποίος κατηφορίζει
στην
Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ξαφνικά υπήρξε το τηλεφώνημα, η επαφή της ΑΕΚ με την πλευρά του παίχτη. Μάλιστα ανηφόρησε, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ ΑΕΚ, ο κύριος Γιώργος Χίνας, ο οποίος συναντήθηκε με τον παίκτη παρουσία και του ατζέντη του. Του ανέλησε το πλάνο, του ανέλησε το σκεπτικό της ΑΕΚ για την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΚ, η οποία επενθυμίζουμε ότι δεν έχει ακόμα προπονητή. Όμως ο Νετζίπογλου ήταν ένας παίκτης τον οποίο η ΑΕΚ τον ήθελε. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτό το φλερτ ξεκίνησε από το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Από τον προηγούμενο πλέον, από σήμερα μήνα, η ΑΕΚ, η οποία πρότεινε στον παίχτη τετραετές συμβόλαιο, ο Άρης πρότεινε τριετές, με πολύ καλύτερες αποδοχές, πιο υψηλές απολαβές, και έπεισε τον παίχτη ότι θα πρέπει και ότι είναι προς συμφέρον του να φύγει, να αφήσει την Θεσσαλονίκη, εδώ που αγωνίστηκε στον Άρη, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Από τον Άρη πήρε την ευκαιρία, μην ξεχνάμε ότι ήταν και ερχόμενος από το Κορδελιό, όπου μένει ο Νετζίπογλου, ένα δήμο της Θεσσαλονίκης. Ήρθε στον Άρη, έπαιξε στα μικρά τμήματα, έπαιξε σε μικρές εθνικές ομάδες και έφτασε να χτυπάει και την πόρτα της Εθνικής Γιάννη στην ομάδα κυρίως των παραθύρων. εκεί όπου συμμετείχε στις προπονήσεις, στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι πλήγμα για τον Άρη, είναι απώλεια όπως να το δεις, και αγωνιστικά αλλά και επικοινωνιακά. Ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ουσιαστικά έχει ένα συμβόλαιο από την περσινή χρονιά, αυτό του Γιώργου Φίλιου, είναι και ο νεαρός ο Στέλιος Καβαλές, ο οποίος όμως ήταν από τους παίκτες της Α1, ο οποίος αγωνίστηκε με διπλό δελτίο στην ομάδα του Ναύαρχου Βότση, ομάδα που έπαιξε την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής. Στον Άρη υπήρχε η αισιοδοξία ότι μετά τη συνάντηση της Κυριακής ο παίκτης θα παρέμενε στον Άρη, όμως εμφανίστηκε χθες η ΑΕΚ, η οποία τελικά κατάφερε να αποσπάσει τον ΝΕΤ, θετική απάντηση στον παίκτη, ο Νετρίπογλου, ο οποίος λογικά από την 1η Ιουλίου φαντάζομαι και επίσημα θα είναι παίκτης της ΑΕΚ, διότι το συμβόλαιό του με τον Άρη Γιάννη λύγει στα τέλη αυτού του μήνα.
30 Ιουνίου,
ακριβώς, στα τέλη του 30 Ιουνίου. Ήταν ένας παίκτης τον οποίο τον Άρη τον ήθελαν. Μην ξεχνάμε ότι θα το πούμε και πάλι ότι μέσω του Άρη έγινε γνωστός, μέσω του Άρη έφτασε στην εθνική ομάδα των ανδρών. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 2 χρόνια ήταν ο καλύτερος νέος παίκτης του πρωταθλήματος, του περσινού πρωταθλήματος. Άλλωστε αυτό ακόμα είναι σε εξέλιξη. Και ο Άρης τώρα καλύτερα, γιατί ένα από τα ζητούμενα και ένα από τους στόχους του Γιάννη Καστρίτη είναι να μπορέσει να δημιουργήσει, να χτίσει έναν ελληνικό κορμό. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό να γίνει και μιλάμε με παίκτες οι οποίοι, Γιάννη, θα μπορέσουν και θα έρθουν να βοηθήσουν. Όχι απλά παίκτες οι οποίοι θα είναι νεαροί, ταλαντούχοι, καταλαβαίνεις τώρα. Ερχόμενοι στον Άρη σε μικρή ηλικία.
Ναι, η πρώτη ερώτηση που μπορώ να κάνω είναι ότι μπορεί να τεθεί. Δεν θυμάμαι, θύμισε μου, έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Καστρίτη καταρχάς?
Όχι. Ωραία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
Υπάρχει περίπτωση.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση κάποιες εξελίξεις όπως αυτή να θέσουν ένα αμφιβόλο, να τεθεί ένα αμφιβόλο η συμφωνία?
Όχι, δεν νομίζω.
Έτσι το ρωτάω περισσότερο για ακαδημαϊκά.
Ναι, απομένουν τυπικά θέματα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω για το παρασκήνιο ότι η πλευρά του παίκτη θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ενοχλημένη από τον Άρη. Διότι το πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι στα τέλη του 2022 υπήρξε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας του Νετζίπογλου. Αλλά ποτέ αυτή δεν αποτυπώθηκε στο χαρτί. Ποτέ δηλαδή δεν υπήρξε ένα συμβόλαιο το οποίο θα έπρεπε να σταλεί στον ΕΣΑΚΕ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και αυτό ήταν ένα παράπονο και μάλιστα ήταν και μια, ας το πούμε, κάπως παρεξήγηση, η οποία έγινε προσπάθεια να λυθεί στη συνάντηση που έγινε την περασμένη Κυριακή. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οφειλόμενα προς την πλευρά του παίχτη μερικών μηνών. Θα αναφέρουμε αυτά γιατί ξέρεις ότι όλα μπορεί να έχουν παίξει το δικό τους ρόλο. Όταν ένας παίκτης δέχεται μια πρόταση, ναι, για να. Εντάξει, είναι η ΑΕΚ. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει, όπως λένε κάποιοι, παν, μπορεί να είναι, αλλά.
Όχι, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο αυτό. Πέρα από το ότι είπαμε ότι η ΑΕΚ έχει την ικανότητα να δημιουργεί παν, έχει κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά με την ίδια άνεση που τα φτιάχνει, που τα δημιουργεί και τα.
Τα διαγράφει κιόλας.
Βρίσκει τον τρόπο και τα διακανονίζει.
Τα διακανονίζει, είναι σωστή, γιατί διαγραφή σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά ένα παν, τα διακανονίζει. Ναι,
τα διακανονίζει.
Ναι, ο Νετζίπογλου έκρινε ότι είναι προς το δικό του συμφέρον. Μάλιστα, ότι αυτό θεωρεί ότι έχει πάρει τη σωστή.
Δεν μπορεί να κάνουμε κουμάντο στον καθένα. Ο καθένας.
Όχι, φυσικά. Ναι.
Ναι, θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, αφού αποφάσισε, παίρνει και ο ίδιος και την ευθύνη της απόφασης. Πηγαίνει σε μια ομάδα που πάντα έχει στόχο το να. Να μου πεις και ο Άρης. Εξίσου τον ίδιο στόχο έχει. Απλά η ΑΕΚ, επειδή έχει έναν ιδιοκτήτη, ίσως έχει αυτό το πλεονέκτημα. Για τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται για το μικρό τελικό, υπάρχει κάτι που χρειάζεται να πούμε?
Κάποιο... Έχουμε την επιστροφή του Βαγγέλη Μαργαρίτη, ο οποίος δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχουμε πει ότι υπάρχει κίνητρο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τερματίσει τρίτος. Μπορεί το διακύβημα να είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο, πέρα από κάποιες μερικές χιλιάδες ευρώ.
Πριν θέσεις που λέμε, ναι.
Ναι, το πριν θέσεις για την τρίτη θέση, και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή του συμμετοχή για την επόμενη σεζόν, αλλά ο Ταχιανός θέλει να πετύχει βέβαια με τον ΠΑΟΚ ένα επιπλέον κίνητρο ίσως γι' αυτό, γιατί πάντοτε οι προπονητές πρέπει να δημιουργούν κίνητρα και για τους παίκτες αλλά και για τους εαυτούς τους, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι Γιάννη στη σειρά με τον Προμηθέα, είχε αδειάσει και από βενζίνη και ψυχολογικά τότε η Λάρισα. Δεν μπόρεσε να κατακτήσει την τρίτη θέση με ανατροπή στη σειρά, την πήρε ο Προμηθέας. Θα ήθελε να βρεθεί αυτό στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι το φαβορί είναι και το Περιστέρι. Και βέβαια φαβορί γιατί έχει και το πλεονέκτημα της έδρας σε αυτή τη σειρά, την οποία πάντως την περιμένουμε με ενδιαφέρον και εμείς, και ας μην υπάρχει κάποιο διακύβευμα.
Μάλιστα. Εντάξει Νικόλα μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα.
Και πριν πάμε στα μηνύματά σας, φρόντισα να μείνει αρκετή ώρα, γιατί θα νομίζετε ότι σας αγνοώ. Αυτό να ξέρετε, σε αυτήν την εκπομπή δεν γίνεται ποτέ, ακόμα και αν δεν προλαβαίνουμε. Τα μηνύματα τα κοιτάμε και ενίοτε τα απαντάμε κιόλας. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο η εθνική ομάδα των γυναικών, η οποία χθες κέρδισε 80-69 το Ισραήλ σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στον Άγιο Θωμά. Στον Άγιο Θωμά ξεκινάει το δεύτερο τουρνουά στη μνήμη της Βάσος Μπεσκάκη, στο οποίο η εθνική θα παίξει αύριο στις 6.30. Είναι τρεις ομάδες, οι οποίες όμως θα παίξουν με ένα ιδιότυπο σχήμα, format μάλλον, το οποίο είναι και το ενδεδειγμένο. Δηλαδή από έρευνες που έχουν γίνει, πλέον έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν τα τουρνουά, δηλαδή να μην παίζεις, δεν μπορεί να παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια. Η εθνική μας παίζει αύριο 6.30 με την Κροατία και την Κυριακή στις 7.30 με την Ιταλία στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Θυμίζουμε ότι το Ευρωμπάσκετ είναι 15 με 25 Ιουνίου. Η εθνική μας παίζει στον όμιλο του Τελαβίβ 15 του μήνα με το Μαυροβούνιο, 16 του μήνα Ιουνίου με τη Λετωνία και με την Ισπανία στις 18 του μήνα. Ο πρώτος περνάει κατευθείαν στην επόμενη φάση. Ο δεύτερος και ο τρίτος παίζουν χιαστή με τον όμιλο τον δεύτερο και τον τρίτο αντίστοιχα, τρίτο και δεύτερο αντίστοιχα, του ομίλου της Ιταλίας, της Τσεχίας, του Βελγίου και του Ισραήλ. Και οι δύο όμιλοι γίνονται στο Τελαβίβ. Οι άλλοι δύο γίνονται στη Σλοβενία. Λοιπόν, για να παίξουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιώργος από τα Ειδονοχώρη. Γιάννο, πότε θα λύσει τα μπαν? Δεν αντέχουμε άλλο να γίνει πραγματική ΑΕΚ. Άντε, μάκαρε, ξύπνα, Αγγελόπουλε. Παιδιά, προφανώς, τι να σας πω τώρα. Είναι κάποια συσσωρεύματα τα οποία τα διακανονίζει. Το κακό ποιο είναι όμως? Επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι δεν θα βρει κάποιο τρόπο. Είναι ότι η αγορά το σκέφτεται δεύτερη και τρίτη φορά. Δηλαδή, αν είναι να προσεγγίσει ένα παίκτη, όταν έχει δει ο ατζέντης, γιατί ο παίκτης δεν κοιτάει ξέρει ή ρωτάει. Δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις παίκτες που θες ή παίκτες κάποιου επίπεδου που μπορούν να τα βρουν αυτά τα χρήματα χωρίς να έχουν άγχος αν θα τα πάρουν. Αυτό περισσότερο είναι για το γόητρο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Λέει ο φίλος, διάβασα τον κανονισμό 20β για τους παίκτες που δεν πρέπει να θεωρούνται naturalizers στις εθνικές. Ο Ντόρση και τα δέρφια Μήτρου Λόγκ, που ακούγεται τις επόμενες μέρες θα πάρουν διαβατήριο, εμπίπτουν κανονικά στα κριτήρια αυτού του κανονισμού. Πρέπει η FIBA να το αντιληφθεί και να τους αφήσει να παίξουν. Προφανώς εννοεί ο φίλος αυτό που γίνεται προσπάθεια, ώστε ο Ντόρση να μην πιαστεί naturalizer, να πιαστεί σε άλλη κατηγορία, ώστε να χωρέσει και ο Ντόρση και ο Γόκαπ. Έτσι, να μην θεωρηθούν δηλαδή ότι ένας ή ο ένας ή ο άλλος. Γιατί αν δεν το πετύχει αυτό η Ομοσπονδία, θα γίνει μάχη Ντόρση και Γόκαπ, και νομίζω ότι ο Μήτρου Λόγκ δεν έχει χώρο, δεν έχει θέση δηλαδή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα πολύ καλύτεροι αυτοί οι δύο παίκτες από το Μήτρου Λόγκ. Ματζούκας, πού τον βλέπεις, στο 3 ή στο 4? Νίκος, ο Ματζούκας, Νίκο μου, πιστεύω ότι είναι αργός για το 3 και αδύναμος για το 4. Τι θέλω να πω, ότι όταν παίζει στο 4, δηλαδή κοντά στη ρακέτα, είναι ή κάνει εύκολα φάουλ, είτε δεν κερδίζει τις μάχες του χώρου τόσο εύκολα, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχει δέσει τόσο πολύ. Ενώ στο 3 είναι λίγο πιο αργός από τα αντίστοιχα τριάρια και κυρίως δεν βάζει και εύκολα και την μπάλα κάτω. Αυτή είναι η συζήτηση πάντα με τους παίκτες αυτού του είδους. Νομίζω ότι βασικό είναι το να δυναμώσει το σώμα του και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πιο πολύ στο 4 τον βλέπω. Ενώ στην Ευρώπη, έτσι, γιατί αν λέγαμε για κάπου αλλού, θα ήταν τριάρι. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο Γιώκιτς, Ντόντσιτς και Αντετοκούμπο θα μπορούσαν να συνυπάρξουν στην ίδια πεντάδα, στην ίδια ομάδα στο NBA ή όχι? Εκτός των Μιλουντίνοφ, ισχύει ότι ο Ολυμπιακός θέλει το Σμιθ της Άλμπα, το Naturalizé της Κροατίας ή όχι? Δεν το ξέρω για τον Σμιθ, νομίζω πως όχι πάντως. Δεν το ξέρω 100%, αλλά επειδή ακούγονται κάποια ονόματα, ο Σμιθ δεν είναι μέσα σε αυτά. Γιώκιτς, Ντόντσιτς, Αντετοκούμπο. Πιστεύω ότι ταιριάζουν, γιατί πρώτον παίζουν σε διαφορετικές θέσεις. Δεν θα ταιριάξουν, γιατί και ο Ντόντσιτς και ο Αντετοκούμπο θέλουν την μπάλα στα χέρια τους πολλή ώρα. Ή μάλλον ο Ντόντσιτς περισσότερο, γιατί στην ουσία σε αυτό το σχήμα θα είναι ο Ντόντσιτς στο 1, ο Αντετοκούμπο στο 3-4 και ο Γιώκιτς στο 5. Ο Γιώκιτς, εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως εκεί θα παίζει. Αλλά ο Ντόντσιτς, πώς θα μοιράσει την μπάλα? Δεν τη μοιράζει πολύ την μπάλα. Ο Ντόντσιτς πολλές φορές κάνει και κατάχρηση. Και νομίζω ότι το είχαμε επισημάνει και πολλοί, ακόμα και φίλοι μας, επαγγελματίες μας και πολίτες της Α1, μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας στέλναν μηνύματα ότι κάνω πλάκα. Είπα ότι αυτό που παίζει ο Ντόντσιτς με την Εθνική Σλοβενίας δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό το one man show. Δεν υπάρχει αυτό το μπάσκετ πια, παιδιά. Και το παράδειγμα του Ολυμπιακού έδειξε ότι το μπάσκετ πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και η Ισπανία έδειξε πως πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή το μπάσκετ του ενός, του franchise παίκτη που λέμε, δεν είναι εύκολο να αποδώσει πια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έτσι. Τουλάχιστον στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω. Γιατί άλλο στο NBA, άλλο η Ευρώπη και η Ευρωλίγα. Αν μου πεις το για το NBA τώρα, εκεί θα παίζουν, ξέρεις τι μπορεί να κάνουν, φίλε μου, έτσι όπως το πρότεινες. Να κάνουν το εξής: να παίζει ένα 12λεπτο ένας, ένα 12λεπτο άλλος, και τα άλλα να τα μοιράζονται να παίζουν 2-2. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα στο NBA, γιατί είναι πολύ μεγάλοι εγωισμοί και πολλά τα λεφτά. Πρέπει να χωρέσουν και τα λεφτά στη μέση. Λοιπόν, παλιά δείχνατε Ρολάν Γκαρός είναι 3, επειδή ήμουνα και εγώ σε αυτή την... ναι, είχα εμπλοκή σε αυτή τη φάση, γι' αυτό ρωτάς εδώ, φίλοι μου. Λοιπόν, δείχνατε Ρολάν Γκαρός είναι 3, τώρα τα κάνετε όλα ιντερνετικά και όσοι έχουν Netflix είναι τυφλοί. Δεν έχουν Netflix, είναι τυφλοί. Βάλτε στο Air Sports και στις τηλεοράσεις που δεν έχουν ίντερνετ. Κάντε κάτι γι' αυτό. Ενημέρωστε Κώστα Σωτηρίου στα κεντρικά. Ενημέρωσε Κώστα Σωτηρίου στα κεντρικά. Βάλατε Air News στη θέση του και παλιά πιάναμε και Air to Warn, τώρα Γκαβαμάρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε τα δικαιώματα πλέον, έτσι, του Ρολάν Γκαρός. Άρα δεν μπορεί να το δείτε ούτε ιντερνετικά. Το δείχνει το Eurosport. Οπότε μπορείτε να ζητήσετε είτε πάλι ιντερνετικά το Eurosport ή κάποια πακέτα που έχουν μέσα το Eurosport. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλό απόγευμα να έχεις. Καλό απόγευμα να έχεις. Ακούω όπως και κάθε απόγευμα. Είσαι πάρα πολύ καλός. Αγαπώ πάρα πολύ και σε συμπαθώ. Χαιρετισμούς από τον μπαμπά μου. Εάλιμος. Ωραία. Χαιρετισμούς στον μπαμπά. Χαίρομαι που δεν έχεις. Ήθελες απλά να μας μεταφέρεις τη θετική σου ενέργεια. Πάμε και στα μηνύματα και χαιρετισμούς, εννοείται, σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα τα ιντερνετικά, γιατί θα έχετε παράπονο ότι τα έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, μη ρώτησε για Ολυμπιακό αν φύγει ο Σάσα, πώς το βλέπεις? Πολλά λεφτά βέβαια αν πάρει και Νικόλα Μιλουντίνοφ. Γενικά θυμίζω ότι η δήλωση Αγγελόπουλων που είχε γίνει το 2013, τη θυμάμαι σαν τώρα, μετά το Λονδίνο, είχε πει ότι δεν θα κανιβαλίσουμε την κούπα. Θα μου πεις, δεν πήρε ο Ολυμπιακός κούπα, έφτασε κοντά, αλλά ο Ολυμπιακός πια είναι μια από τις top ομάδες της Ευρωλίγκας τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ότι δεν θα ξεφύγει από την πολιτική αυτή ο Ολυμπιακός, το να παίρνει παίκτες ξοδεύοντας τρελά λεφτά και διαταράσσοντας τις ισορροπίες. Άρα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση για το Μίροτιτς. Παρότι, ας πούμε, και τα χρήματα από το Βεζένκοφ εξοικονομούνται, δηλαδή βάλε 1,5 που θα πάρει ο Ολυμπιακός και 1,300 που θα ήταν το συμβόλαιο του Βεζένκοφ, έτσι, είναι 2,800. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: το Μίροτιτς το βλέπω να πηγαίνει στην Ιταλία. Δεν αποκλείται, εκεί έχουν λεφτά. Αν και η Μπολόνια θα κάνει και αυτή μείωση 20%. Το 20% το έχουν εύκολο. Μετά την Μπαρτσελώνα και η Μπολόνια είπε ότι θα κάνει 20% μείωση. Το τρίτο ποιο είναι? Α, και η Άλμπα είναι η ομάδα η οποία απέτυχε στο πρωτάθλημα της Γερμανίας και τώρα μάλλον φαίνεται να είναι για αναδόμηση, δηλαδή να χτιστεί από την αρχή. Καλό μήνα. Ξέχασα να το πω και αυτό. Έχω αυτό το, ποτέ δεν εύχομαι καλό μήνα, δεν το έχω στο μυαλό μου. Φίλε μου Παναγιώτη, πάντα μας θυμάσαι και πάντα έχεις κάτι να πεις. Καλησπέρα Γιάννη, ΑΕΚ είναι η ομάδα χορηγίας του Δημοσίου, δεν έχει πρόβλημα. Όσο για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που απέτυχε για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα πρέπει να κάνει ριζικές αλλαγές. Μισό λεπτό. Παιδιά, το απέτυχε δεύτερη συνεχή χρονιά, θα κάνει ριζικές αλλαγές. Εάν ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι το Talk of Euroleague, δηλαδή η ομάδα που συζητήθηκε περισσότερο από όλες για την Ευρωλίγκα, και έχασε για ένα σούτ, απέτυχε. Εγώ δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω το συλλογισμό σου, φίλε μου Γιάννη, και ξέρεις ότι πόσο σε συμπαθώ και σε αγαπάω. Δεν μπορεί να βασιστεί στο Σλούκα που θυμίζει Σπανούλη όταν μεγαλώνουμε. Πιο χρήσιμος θα ήταν ο Φραντσέσκο του Περιστερίου. Και άλλοι παίκτες πρέπει να αντικατασταθούν. Δεν ξέρω ονόματα, όλοι τους ξέρουν. Δεν λέω ονόματα, όλοι τους ξέρουν, Γιάννη. Γιάννη μου, άλλο αυτό ότι μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές ή βελτιώσεις. Και άλλο ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε. Έτσι. Δεν χωράει η λέξη αποτυχία δίπλα σε αυτό πρώτον που παρουσίασε και αυτό που κατάφερε φέτος ο Ολυμπιακός. Έτσι. Σαφώς ήταν ο οδυνηρός ο τρόπος που το έχασε. Έχασε την Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι ό,τι πέτυχε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάποια είδηση για μεταγραφικές κινήσεις του Προμηθέα? Όχι, είπαμε. Έχει το προπονητή τον Ηλία Παθεοδόρου και αυτός κανονίζει. Ο φίλος μας ο Κρίς. Καλησπέρα Γιάννη. Ποιους ξένους θεωρείς πιθανό του χρόνου να μείνουν στον Παναθηναϊκό? Λογικά ο Πονίτκα είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Οι υπόλοιποι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και παρεπιπτόντως ο Μπομπουά είναι ένας από τους υποψήφιους. Ο Μπομπουά που έβαλε το νικητήριο τρίποντο, το νικητήριο καλά χθες στη ΕΦΕΣ και την έστειλε στα ημιτελικά, είναι ένας παίκτης που θέλει να τον φέρει στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό, ο Εργκίνα Ταμάν. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά μηνύματα και πολλές αφορμές για συζητήσεις. Ο Γουίλι Ερνάν Γκόμες λέει: OK, θα είμαι στην Εθνική Ισπανία στο Παγκόσμιο. Το ίδιο και ο Γιούλ και ο Σέρχιο. Και ο Μπογκδάνοβιτς, αν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τον άφησαν έξω στη μεγαλύτερη μέρος της σεζόν από τους Χόκς, και αυτός δηλώνει ότι θα είναι στη διάθεση του Πέσιτς και της Εθνικής Σερβίας. Να δούμε ο Γιάννης αν θα μας μεταφέρει τα νέα του που είναι στη Χαβάη. Λοιπόν, ας κάνει τις διακοπές του και ας μας απαντήσει. Ελπίζουμε να μας απαντήσει θετικά και να είναι στη διάθεση της Εθνικής Ομάδας. Λοιπόν, από εμάς γεια σας, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τους μικρούς, αλλά κυρίως στους μεγάλους τελικούς του πρωταθλήματος. Γεια χαρά!
But she will say till everything burns.